ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال برنامج كدعدوين كدنيدا او مالن كاستا marka laga reebo jumcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga al-furqaan oo 12ka bisha 8aad sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta oo sineena barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan maxaa lagu macneeynaa hadalka Netanyahu ra'iisul wasaaraha yahuuda ee la xiriira in falastiiniyinta dowlad looga dhiso dalka Saudiiga diyaaradaha dagaalka ee dowlada Suudaan oo duqay dad shacab ah oo ku sugan gobolka Darfur dowladda Ruushka oo weerar diyaarada drones ah loo adeegsaday ku qaaday waddanka Ukraine milishaadka Houthiyiinta oo arday jaamacadeed ku dilay gobolka Taiz ee dalka Yemen xilli ay kooxdu xoog ku askareenayaan ardayda xabal wadaradiyo badan oo laga helay koonfur bari dalka Libya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay sababta ah oo Mareykanka lacagaha u siiyo dowladda Masar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyna qodobka ugu horeeya barnaamijka maxaa lagu macneeynaa hadalka Netanyahu ra'iisul wasaaraha yahuuda ee la xiriira in falastiiniyinta dowlad looga dhiso dalka Saudiiga warbixin ku aadan qodobkaas waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Ra'iisul wasaaraha maamulka yahuuda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa wax u dhawaan sheegay in Saudi Arabia laga dhaxdhisayo dowlad yar oo falastiiniyada maadaama ay Saudiiga ay sato dhul baaxad leh. Waxaana Netanyahu ka dhashay carreed u daran oo ay muujiyeen dadka Yuhuuda. Waxaanu Netanyahu la kulmay dhaliilo kala duwan iyagoona uga falcelinaya qaab ay ku jirto jees-jees. Dad badan oo ka falcelinaya hindisahan uu jeediyey Netanyahu ayaana waxay ku tilmaameen mid aad loogu qoslo maadiisya. Tani ayaana waxay muujinaysaa heerka wareegaya carrada ay dadka Yuhuuda ka qaadeen hadalka Netanyahu ay ku aadeen in la dhiso dowlad falastiiniyada oo ay Saudiigu leedahay. Warbaahinta maamulka Yuhuuda oo arrintani ka hadlaya ayaana waxay siyaada u daneynayeen mowqifka xukuumadda Riyaad iyo dowladaha kale carabeed ee ka qaadanayaan hadalka ra'iisul wasaaraha Yuhuuda iyo dhammaan dowladaha kale ee doonaya madax bannaanida shacabka falastiiniyinta. Balse midaas cagsigeeda guud ahaan maamulka Yuhuuda ayaa wuxuu hadalka Netanyahu ka soo yeeray ku wajaheen carreed u daran iyo diidma cad oo aan meel loogu soo gaban maadaama dhammaantood ay doonayeen dhulka Falastiin iyagu haystaan dowladda Yuhuudu leedahayna uu noqdo dhulka muslimiinta ee Falastiin. Muxalliliinta iyo dhammaan falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Tel Aviv ayaana waxay sheegayaan in hindisaha Netanyahu ka dhigan yahay mid lagu raaligelinayo madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump, waxayna ku tilmaameen istaraatiijiyad qaldan oo halis gelinaysa xidhiidhka u dhexeeya maamulka Yuhuud iyo xukuumadda Riyaad, maadaama xukuumadda Riyaad ay tahay dowladda ugu weyn ee Bariga Dhexe. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaana waxay sidoo kale sheegeen in hadalka Netanyahu uu khilaafayo hindisaha Trump ee ku aadan qorshaha barakicinta reer Gaza. Labada hindise ee soo kala jeediyeen hogaamiyaasha Washington iyo Tel Aviv ayaana ah mid iskoon imaanayo oo aan iswaafaqsaneyn. Warbixin lagu daabacay wargeyska maamulka Yuhuud ee loo yaqaanaya Diyaco Daxranood, islamarkaana uu qalinka u qaatay wariye ka tirsan wargeyska, ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlaya hindisaha ra'iisul wasaaraha Yuhuud Benjamin Netanyahu in qorshahan uu yahay midna caslima ah, isla markaan uu yahay go'aan adag iyo mowqif aan la malaysan karin oo uu qaatay Benjamin Netanyahu. xukuumadda Riyadna ay sheegaysay in hindisahan uu yahay mid Netanyahu ku qarinayo jaraa'imtiisa ku aadan qidaaca Gaza. Qoraaga warbixinta ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in soo jeedinta Netanyahu ay sidoo kale keeni karto inay midoobaan dowladaha Carabeed kana soo horjeestaan maamulka Yuhuuda. Waxauna aaminsan yahay ninka warbixintani ku daabacay wargeyska Yadiicood Xaranood in hindisaha Netanyahu uu yahay mid lagu dhammaystirayo qorshaha Trump ee ku aadan in la barakiciyo dadka reer Gaza lana geeyo waddamo kala duwan. Waana arrin si aad uga hor imaanaysa siyaasadda waadisanaya Trump tani markii uu yimaaday aqalka cad. Wuxuu sidoo kale hindisaha Netanyahu qalqal iyo kala furfurnaan ku keeni karaa midnimada dowladaha Carabeed ee doonaya madax banaanida Falastiiniyiinta. Zamal Israel waa falanqeeye ka falooda arrimaha siyaasadda ayaa wuxuu mareegaha internetka ku baayay xaqiiqooyin ku saabsan hadalka uu soo jeediyey ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benyamin Netanyahu. Wuxuuna tilmaamay in arrintan ay tahay mid si aad ah u aragalinayso dadka Sacuudiyaanka ah maadaama uu Netanyahu ku baaqay in Sacuudiga laga dhexdhiso dowlad yar oo Falastiiniyada ah, iyadoona horey bay sidaasi oo kale dhammaan dowladaha Carabeed uga carooday hadalkani. Waxaan uu dib u dhac weyn ku keeni karaa xiriirka iyo cilaaqada ka dhexeysa maamulka gumeystaha Yuhuud iyo dowladaha Carabeed maadaama qorshahan uu yahay mid aan macquul gal lahayn. Waxay sidoo kale tilmaameen falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda in qorshahan uu la yimid Netanyahu aysan marnaba ahayn mid suurtageli kara lagana dhaqangelin kara caalamka. Netanyahu qudhiisana waa uu ogyahay si weynnaba uga warhaya inaysan arrintaas suurtageli karin marnaba, dhulka Sacuudigana aan laga aasaasi karin dowlad Falastiiniyada ah maadaama arrintaas ay saameyn weyn ku yeelan karta maqaamka iyo sharafta ee dowladda Sacuudi Carabiya ku dhex leedahay gobolka loogu yeero Bariga Dhexe. Waxay sidoo kale midani keeni kartaa in maamulka Yuhuud ay yareysato dowladaha Carabeed, waana asbaabaha ugu horreeyaysan arrintan u suurtageli karin. Muxalliliinta ayaa waxay sidoo kale sheegay in dowladda Sacuudi Carabiya ay tahay mid meel sare ka taagan gobolka, ayna maanta gobolka ugu jirta makaankii ay firaaqaysay dowladda Iiraan. Maamulka Yuhuudna ee dabiici ahaan kaga soo horjeedo siyaasadda qadiyadda Falastiin. Mas-uulka ugu hooseeya ee ka tirsan xukuumadda Tel Aviv ayaana wuxuu maanta si aad ah uga warhaya in uu taran muhiimad siinayo dowladda Sacuudi Carabiya maadaama ay makaan sare gobolka ka taagan tahay, ayay yidhaahdeen muxalliliinta u dhunduleela arrimaha siyaasadda. Waxay intaasi raaciyeen taran uu doonayo in xidhiidhka Tel Aviv iyo Riyad uu wanaajiyo si arrintaasi u dhaqan gasho loona hirgeliyo qorshaha ka dhanka Gaza. Baari Yuhuudi ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka cusub ee aqalka cad uu dadaal dheeriya ku bixinayo inuu wanaajiyo xidhiidhka ka dhexeeya maamulka Yuhuuda iyo dowladda Sacuudi Carabiya si loo gaaro heshiis lagu hirgelinayo hindisaha Netanyahu ee ku aadan in Sacuudi Carabiya laga dhexdhiso dowlad Falastiiniyada ah, loona xaliyo mashaakilka maanta ka taagan gobolka loogu yeero Bariga Dhexe, loona gabagabeeyo siraaca ka dhexeeya Falastiiniyiinta iyo maamulka Yuhuuda. Awoodda dhulka Falastiin ee noqota maamulka Yuhuuda. Kiikir Hashbaadi iyo Israa'iil Kardafiilo labadooduba ka mid ah muxalliliinta dhanka siyaasadda ayaa waxay sheegeen in hindisaha uu soo jeediyey Netanyahu ee ku aadan dowladda Sacuudi Carabiya laga dhexlisa dowlad Falastiiniyada ay tahay istaraatiijiyad qaldan oo uu degay Netanyahu. Waxayna tilmaameen hindisahan uu yahay mid lagu qoslo ayna sii fogeynayso diblomaasiyadda maamulka Yuhuud ee ku aadan gobolka. Carabtoo dhanna maamulka Yuhuud ee kaga soo horjeestay arrintani iyadoon ku wajahday qaab carro leh, waxaana sidoo kale kor u sii qaadaysaa taageerada ay dhammaan carabta siinayaan Falastiiniyiinta. Waxay sidoo kale tilmaameen Netanyahu uusan ka fikirin hindisihiisa ku aadan Sacuudiga si aad ahna igu caroodin dhammaan carabta. Si kastaba, dowladda Sacuudi Carabiya ayaa waxay hore uga soo horjeesatay in dadka laga soo barakicinaya marinka Gaza la keena dalkeeda, waxayna sheegtay intaa beddelkeeda la taaga dowlad Falastiiniyada. Benyamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Yuhuuda, ahna mid si aada ugu fogaatay naciibka dadka Falastiiniyiinta, ayaana wuxuu dhowaan sheegay in dowladda Sacuudi Carabiya dusha u ridato dowladda Falastiiniyada oo laga dhexdhiso dhulkeeda. Dad badan oo arrintaasi ka hadlayana waxay ku tilmaameen mid ay xamaqnimo ka muuqato Netanyahuna uu ku liidayo dadka Carabeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyad ayaana wuxuu sheegay in dowladda Sacuudiga si aada uga soo horjeedo soo jeedinta ka timid Netanyahu ee ku aadan in Sacuudiga laga dhexdhiso dowlad Falastiiniyada. Waxa uuna tilmaamay in Netanyahu middaas uu ku qarinayo jaraa'imtuu ka geystay Gaza. Dhammaan dowladaha Carabeed ayaana si aada uga soo horjeestay hindisaha Netanyahu ee ku aadan qadiyadda Falastiin. Maalintii Jimcaha taariikhdan ay ku beegnay 7-da bishan inuu ku jirnay Febraayo ayaa wuxuu Netanyahu sheegay isagoo ka hadlaya Janaal 14 in Sacuudiga haysato dhul baaxad leh ayna dusha saaran karta dowlad Falastiiniyad dawyada laga dhexdhiso.
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
وحقاق قيوة دحي برنامج كالعدوين كالدوني ده هيان اسلام رينا مركان اوحاد كسو دواتان حبنتا قلن كالسحافة ده وان كسو قد بنوقض بدا او مهم سنوررك اي قرين سحافة ده وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
اد بدو ما سنتهاي هاشم عبد ناصر ديار ده الدقال كي دولة ده سودان يادوغي دات شعباها كسونا قبل كالدارفور diyaarado ay leeyihiin ciidamada Suudaan ayaa duqeyma la beegsay mandaqad 15 km u jirta magaalada Al-Fashar ee caasimada gobolka Darfur ee wadanka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika. Mandaqadan oo lagu magacaabo Shanqalo Dubai ayaa waxaa diyaaradaha dagaalka ay leeyihiin ciidamada militaryga dawladda Suudaan la beegsan ilaa 8 gantaal kuwaas oo ku dhacay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaaladan waxaana ka dhashay dhaawacyo iyo burbur xoogan oo gaaray guryaha dadka shacabka. Ilaayo todoba qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqeymahan kuwaas oo loo qaaday isbitaalka Reefi waxayna iimaaneysaa xilli todobaadkan gudhiisa isla mandaqadaas duqeyn aan kaana ka dhacday taasoo geysatay khasaarooyin kala duwan dadka ku noola halkaasii ay ku jiraan kuwa ka soo barakacay dagaalada ka socda wadanka ayaa argagax hor leh ka sii qaaday duqeymahan maadaama ay aaminsanaayeen in halkaasii naftooda ku badbaadeyso militaryga Suudaan ayaa lagu heediyay inuu soo celiyay duqeymaha oo la beegsanayo mandaqadaha xilli la sheegay in deegaanadaasi ay RSF kaga sugan yihiin tiro yar oo ka mid ah milishiyadooda taasina waxay keentay in mar waliba dadka ugu badan ee dhibaatada soo gaaraysa ay noqdaan dadka rayidka kuwaas labada dhinac ay ka kala taagan yihiin ciidamadan u diirnaxinayeen dadka shacabka waa RSF iyo ciidamada Suudaan dhinaca kale diyaaradaha dawladda Ruushka ayaa weerar loo adeegsaday diyaarado drones ah ku qaaday wadanka Ukraine xukuumadda Moscow ayaa saacadihii la soo dhaafay weerar ku qaaday magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine iyo gobol kale oo dhaca bariga iyo waqooyiga Ukraine diyaaradaha drones ka ee dawladda Ruushka waa adeegsatay duqeymahan baane ka dhacay wadanka Ukraine gudoomiyaha magaalada Kiev ugu magacaaban dawladda Ukraine oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ay qayb ka mid ah diyaaradaha Ruushka ku soo dhaceen ismi aan la deganeyn oo ku yaala magaalada isla markaana waxyeelo aysan geysan sida warka u dhigay gudoomiyaha magaalada Kiev ee wadanka Ukraine sidoo kale magaalooyin ay ka mid yihiin Kharkiv iyo Donetsk ay ka dhaceen weeraradan waxaana ka dhashay dib sababay goobaha ay ku dhaceen diyaaradaha droneska oo ay ku soo weerartay dawladda Ruushka xukuumadda Kiev weerarada Ruushka ku soo qaaday Ukraine ayaa iimaanaya xilli dagaalada ka socda bariga wadanka Ukraine Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa Putin kula hadlay qadka telefoonka wuxuuna u sheegay inuu soo afjari doono dirirta u dhaxaysa Kiev iyo Moscow taasoo ilaayo haatan xabad joojin rasmi ah aysan gaarin labada dhinac geeska kale xabaal wada raadiyo dad badan lagu aasay oo laga helay koonfurta bari ee dalka Liibiya todobaad gudahiisa waxaa may dadka ku dhawaad 100 ruux lagu aasay laba xabaal wadareed oo dhaca saxaraha koonfur bari ee wadanka Liibiya sida laga soo xigtay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda Liibiya xabaal wadareedan ayaa laga helay magaalada Kufra ee dhacda koonfurta bari ee wadankaasi waxaana bayaan ay soo saartay wasaaradda amniga ee Liibiya lagu sheegay in mid ka mid ah xabaal wadareedadaasi laga soo saaray 19 ruux xabaal kale oo isla magaaladan gudaheeda laga helay ayaa laga soo saaray dad aan ka yareen 30 ruux kadib markii weerar lagu ekeeyay xarun dadka laago madax furasho loo qaato ku taala gudaha magaaladan waxayna dadka ka badbaaday xasuuqyadan sheegeen in dadka halkaasii lagu duugaysan ka yareen 70 qof hay'ad lagu magacaabo Al-Abirin Al-Khayriya ayaa xustay in dadka qaar lagu dhuftay rasaasida jirkooda ka muuqatay kor intaan lagu duugin xabaal wadareedka ilaayo haatan wax faahfaahin dheeraad ah kamaan bixin wasaaradda amniga ee xukuumadda Liibiya oo ku aadan magacyada dadkan meydadkooda la helay iyo dalalka ay ka soo kala jeedaan wadanka Liibiya ayaa gundhigii oo fariisin waa kooxda loo yaqaan magafaha oo ah maleeshiyaad qowleysato ah oo baneysta dhiiga dadka muslimiinta kuwaasoo dadka tahriibaya ee maraya wadanka Liibiya qaad ka taagan waxaana qof waliba wax garad ah markhaati ka ah in cidii ay gacanta ku dhigaan maleeshiyaadkan ay ka qaadaan dadka eheladooda lacago tiro badan haddii lacagaha la bixin waayo ay dilayaan kadibna ay badda ku tuurayaan intooda badan ay muuqaalo ka soo duubayaan dadka iyagoo jirdiraya una diraya eheladooda ugu dambeyntii maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa arday jaamacadeed ku dilay gobolka Taiz ee dalka Yemen xilli ay xoog ku askareynayeen ardayda maalintii khamiista ay soo dhaafnay waxa la xubaneeyay dhacda bariga gobolka Taxis ka dhacay dil loo geystay laba arday ah oo dhigta jaamacad lagu magacaabo Al Hikma halka saddex kalena ay dhaawacyo halis ah gaarsiyeen maleeshiyaadka raxanlaawiyaasha ah ee xuuthiyiinta Yemen dilka ayaa dhacay xilli lagu gudi jiray toobaraya halkaas ka wadeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo ay ardayda xog u qayb gelinayeen waxayna maleeshiyadan jaamacadaha wax ku barnaayeen dadka rayidka u beddeleen xirooyin toobar kuwaas ardayda jaamacadaha ay isugu jira wiilal iyo gabdho ay xog ku askareynayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta murtidaqadan ayaa doonaya inay ardayda wax baranaysa ay ka dhigtaan xabada lagu horiyo dagaalada ay kaga jiraan dhinacyada kala duwan waxayna wadaan ciidamada qasabka ah ee dadka shacabka dad badan oo yemeniyiin ah ayaa horey ugu maadeen maleeshiyadan deegaanada ay ka joogan waddanka Yemen bulshada waxay ku hayaan dhibaatooyin aan xad lahayn kuwaas oo ila daala dhacayaan dadka ay xoog ku heystaan maleeshiyaadka shiicada xuuthiyiinta ee taageerada military ee taakulada baka heela dawladda shiicada ah ee Iran ayaa loolanaada kula jira dawladaha reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska iyo kuwa kale kuwaas oo doonaya inay meesha ka saaraan maleeshiyaadkan xuuthiyiinta ee ka arimiya qaybo ka mid ah waddanka Yemen dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuraha ka harsan
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay sababta ah oo Mareykanka lacagaha u siiyo dawladda Masar waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fataax Faarax Diiriye
marka la eego cadaadiska joogtada ee Donald Trump ku hayo Masar iyo Urdun ee ah inay aqbalaan qorshaha Falastiiniinta looga barakacinayo Mareykanka Qasa ayaa waxa soo baxay hadalhayn ku saabsan kaalmada Mareykanka uu siiyo Masar taasoo Washington muddo dheer u sahli jiray inay Masar ku cadaadiso arrimo siyaasadeed oo ay kala hadal dalkeeda inkastoo ay kaalmadan military ay qayb ka ahayd qabanqaabada xiriirka labada daltan iyo heshiiska la dhaxdhigay Masar iyo Yehuda waxa ay dhacdooyinkii u dambeeyay keenay su'aalo la xiriira muhiimadda ay taageeradani Masar u leedahay maanta iyo inay Qaahira awood u leedahay inay hesho bedel istaraatiiji ah oo awood u siinaysa inay yareyso ku tirsanaanta kaalmada Mareykanka maamulka Trump ayaa cadaadis xoogan ku haya Qaahira si ay u ogolaato in Falastiiniinta loo soo barakiciyo mandiqada Sinai mowqifka Masar ay ku dhawaaqday ayaa ahaa mid ay ku cadaadinayso go'aanka ay ka qaadatay barakicinta qasabka ah ee reer Qasa taasoo si cad loogu muujiyay bayaan rasmi ah oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ah ee Masar Khamiistii la soo dhaafay bayaanka ka soo baxay dawladda Masar ayaa laga dareemayaa cadaadiska xoogan ee uu Mareykanku ku hayo dawladdaasi sida oraahyada loo adeegsaday bayaanka ee mas'uuliyiinta Masar taasoo laga dareemayo ka fogaanshaha tixraaca tooska ee Washington ama Trump qodobkaasi falanqeeyayaasha ay u arkaan inay cadeyn u tahay sida ay Qaahira u rabto inaysan waxyeelo u geysan xiriirka istaraatiijiyadeed ee kala dhexeeya Mareykanka xog ay xaqiijiyeen ilo xogaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamaya in Masar oo sanado badan ku tirsaneyd kaalmada Mareykanka ee sanadlaha ay haatan awood u leedahay inay hesho bedel u sahlaya helida gargaarkaasi gaar ahaan marka la eego kala duwanaanshaha ilaa hubka ee sanadihii u dambeeyay iyo furfurnaanta Masar ee howlgalayaasha cusub sida Ruushka, Faransiiska iyo Shiinaha Qaahira ayaa saxiixday dhowr heshiis oo ku iibsanayso hub hormarsan oo ka baxsan heshiisyada Mareykanka oo ay ku jiraan iibsashada diyaaradaha dagaalka ee Rafale ee uu farsameeyo Faransiisku nidaamka difaaca hawada ee Ruushka iyo maraakiibta weerarka ee hormarsan taasoo muujinaysa inaysan gabi ahaanba ku tirsaneen Washington si ay u buuxiso baahideeda difaaca si kastaba ha ahaatee ilaa isku mid ayaa xaqiijinaya in danaha Mareykanka ee Masar ay ku adkeynayaan Washington lafteeda inay joojiso ka shaqeynta gargaarka ay siiso dalkan ama la sameeyo isku dayo lagu dhimayo kaalmada Mareykanka ama in la hakiyo si kumeel gaar ah maadaama Masar ay tahay garab istaraatiiji ah oo muhiim u ah siyaasadda Mareykanka ee gobolka ha ahaato dhinaca ilaalinta xasiloonida gobolka sugidda marinada badda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ama sugidda amniga Yehuda kaalmada Mareykanka uu siiyo Masar gaar ahaan gargaarka military waxa uu ahaa mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee xiriirka labada wadan tan iyo markii la saxiixay heshiiskii la dhaxdhigay Masar iyo Yuhuuda 1979kii kaalmadan ayaa lagu saleeyay hab maamuus gaar ah oo ay wada saxiixdeen Washington iyo Qahira taasoo Masar ka dhigaysa wadanka labaad ee ugu badan ee qaata kaalmada military ee Mareykanku bixiyo kadib Yuhuuda arintan ayaa noqotay mid muran badan dhalisay sanadihii u dambeeyay gaar marka la eego isku dayga Washington ayaa inay kaalmada military ay siiso Masar u isticmaasho ajendeeda guracan ay ka leedahay dalkan sida arinta barakacinta shacabka Filistiniinta oo Masar lagu qasbayo inay dejiso dalkeeda dhanka kale Mariid Mabruug oo ah weyn maamulka barnaamijka Masar ee Macahadka Bariga Dhexe Washington ayaa wareysi ay siisay warbaahinta ku xaqiijisay in Masar ay si cad u diideyso qorshe kasta oo dhulkeeda lagu soo barakacinayo shacabka reer Falastiin iyadoo xustay in Urdun ay qaadatay mowqif la mid ah ka Masar inkastoo mowqifkaasi ahaa mid jilicsan marka loo eego kan Masar Aweynidan ayaa sharaxday in Urdun ay aad ugu tiirsan tahay kaalmada Mareykanka maadaama ay hesho 1.2 bilyan oo dollar sanadkiiba taasoo 7.7 milyan oo kamida uu yahay gargaar lagu bixiyo lacag cadaan ah halka Masar ay hesho 1.3 bilyan oo dollar oo gargaar military ah balse aanay inteeda badan aysan ahayn lacag cadaan ah kaalmada dhaqaale ee Masar heshay sanadkii horena aysan dhaafin 125 milyan Marid ayaa intaasii ku dartay in dadka reer Masar aanay aqbali doonin in Falastiiniinta loo soo barakiciyo dhulkooda. Dawladduna ay si fiican uga warqabto arrinkani waxayna tilmaamtay in madaxweyne Cabdi Fitaax Siisi uu si cad u muujiyay diidmada buuxda ee Masar ku diidan tahay barakicinta Falastiiniinta. Mowqifkaasi way adag tahay in laga laabto. Waxaana xusid mudan in Siisi hore u ogolaaday in reer Qasa ay Yuhuuda u barakiciso dhanka saxaraha Al-Naqba, balse waxa uu maanta diidan yahay ayaa ah in Masar loo soo barakiciyo. Dankiisa Camar Hisham Rabiic oo la taliyaa xarunta Al-Haram ee daraasadka siyaasadda ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gargaarka Mareykanku uu siiyo Masar uu ahaa mid joogto ah tan iyo markii la saxiixay heshiiska nabadda ee dhexmaray Masar iyo Yuhuuda Rabiic waxa uu sharxay in Trump oo ganacsade caan ah uusan waxba bixin doonin bedel la'aan isagoo dhanka kale tilmaamay in Masar aysan hadda si weyn ugu tiirsanayn Mareykanka marka la fiiriyo dhanka hubka maadaama ay awood u yeelatay inay kala beddesho ilaha ay hubka ka hesho sida heshiisyo ay la gashay Kuuriyada Koonfureed ee Ruushka iyadoo ay u dheertahay inay soo dejiso maraakiibta badda quusta ee Jarmalka iyo diyaaradaha Faransiiska taasoo sare u qaadaysa madaxbanaanida go'aanka Masar ee ku aadan arrimahan Dankiisa kaaliyihii hore ee wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Ambassador Abdullahi Ash-Sha'ar ayaa sheegay in cadaadis lagu saari doono Masar inay aqbasho barakacyaasha reer Falastiin iyadoo loo marayo warqada kaalmada Mareykanka ee sanadlaha waxa uu intaas ku daray in hadii Qaahira ka jawaabi weeyso cadaadiska ay keeni karto in la joojiyo kaalmadii military ee la siin jiray ciidamadeeda iyadoo la isku dayayo in la helo bedel military oo kale oo mustaqbal lagu daneynay karo waxa uu intaas ku daray in hadii Qaahira ka jawaabi weeyso cadaadiska ay keeni karto in la joojiyo kaalmadii military ee la siin jiray ciidamadeeda iyadoo la isku dayayo in la helo bedel military oo kale oo mustaqbalka lagu daneysan karo Al-Ash'al waxa uu tilmaamay in qataraha Masar ay ku soo wajahan xaaladani ay tahay mid aad u weyn balse dawladda hadda jirta aysan lahayn awood ku filan oo ay ku difaacdo danaha Masar hadii ay ahaan lahayd mid military ama mid siyaasadeed taasoo kordhinaysa qalafsanaanta xaaladda gobolka dalkana ka dhigaysa mid u nugul cadaadiska sii kordhaya waxa uu intaas ku daray in Trump uu ka go'an yahay inuu fuliyo qorshaha lagu barakacinayo Falastiiniyiinta taasi oo qayb ka ah istaraatiijiyadda lagu xaqiijinayo amniga Yuhuuda waxa uu intaas ku daray in Trump ka go'an yahay inuu fuliyo qorshaha lagu barakicinayo Falastiiniyiinta taasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda lagu xaqiijinayo amniga Yuhuuda isagoo xusay in Trump isku dayi doono inuu ku qasbo dhammaan dalalka ay Masar ku jirto inay aqbalaan qorshahan isagoo aan wax qarash ku siinaynin
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta aan ku kulmaynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
fi nafsi wa fi bu'si wa وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله